Дай хоч хвилину відради. Трошки попелу на цей жар. Витри, благаю тебе, піт, який струменіє з мого чола. Дитино, терзай мене однією рукою, а другою пести. Змилуйся, дівчино, змилуйся наді мною. Священник качався по кам'яній підлозі, залитій водою. Він бився головою об кам'яній східці. Дівчина слухала його і дивилася на нього. Коли він знесилений замовк, вона повторила півголосу. «О, мій Феб!» Священник поповз до неї на колінах. «Благаю!» – вигукнув він. «Якщо у тебе є серце, не відштовхуй мене! Я кохаю тебе! Я нещасний! Коли ти вимовляєш це ім'я бідолашна, ти ніби краєш зубами моє серце. Зглянься! Якщо ти прийшла з пекла, я піду туди за тобою! Я вже все зробив для цього! З тобою пекло буде мені рай. Твоє лице краще, ніж Боже. О, скажи, ти не хочеш мене? У той день, коли жінка відкине таке кохання, як моє, гори повинні здригнутись. О, якби ти захотіла, які б ми були щасливі, ми б утекли. Я допоміг би тобі втекти. Ми поїхали б куди-небудь, ми знайшли б місце на землі, яке є, де яскравіше світить сонце, зеленіші дерева і небо синіше, ніж тут. Кохаючи, ми злили б воєдину свої душі. У нас була б невтолена жага, яку ми заспокоювали б спільно і безперервно з невичерпного келиха кохання. Вона перервала його жахливим різким сміхом. Подивіться на очі, у вас під нігтями кров. Священник якусь мить стояв, мов скам'яніли, і не зводив очей із своєї руки. «Ну гаразд, хай!» – відповів він з дивною лагідністю. «Ображай мене, глузуй з мене, звинувачуй мене, але ходімо звідси, ходім! Поспішаємо! Це призначено на завтра, кажу тобі! Гревська шибениця, ти ж знаєш, завжди на поготові! Це жахливо! Бачите, як тебе повезено цьому візку! Зглянься! Я ніколи ще так сильно не відчував, як я кохаю тебе! Іди за мною! Ти ще встигнеш мене покохати після того, як я врятую тебе. Можеш ненавидіти мене скільки захочеш, але тікай. Завтра шибениця. Твоя страта. Рятуй себе. Пощади мене. Він узяв її за руку, не тямлячись, хотів потягти її за собою силою. Дівчина спинила на ньому пильний погляд. Що сталося з моїм Фебом? А, промовив священик, відпускаючи її руку. «Ви безжалісні!» «Що сталося з Фебом?» – повторила вона холодно. «Він помер!» – вигукнув священик. «Помер!» – промовила вона, все ще холодна і нерухома. «Тоді навіщо ж ви кажете мені про життя?» Він не слухав її. «Так», – пробурмотів немов сам до себе. «Він, мабуть, помер». Клинок увійшов дуже глибоко. «Думаю, що я зачепив вістрем його серце». «О, все моє життя було на вістрі цього кинджала!» Дівчина кинулася на нього, мов розлючена тигриця. І з нелюдською силою штовхнула його на сходи. «Іди геть, потворо! Геть, убивце! Дай мені вмерти! Нехай кров нас обох вічною плямою ляже на твоєму лобі!» «Бути твоєю священнику? Ніколи! Ніколи! Ніщо нас не з'єднає, навіть пекло! Іди геть, проклятий! Ніколи!» Священник спіткнувся об сходи. Мовчки визвали в ноги, що заплутались у складках худового одягу, взяв свій ліхтар і почав повільно підніматися по сходах, що вели до дверей. Відчинив їх і вийшов. Раптом дівчина знову побачила його голову, вираз його обличчя був жахливий. Він хриплим від люті розпачу голосу крикнув. «Кажу тобі, він помер!» Вона впала до лілиць. І нічого більше не було чути в темниці, крім зітхання водяних капель, що в морозці брижили калюжу. Глава 5. Мати. Не думаю, щоб у світі було щось прекрасніше за ті почуття, які виникають у серці матері, коли вона дивиться на маленький черевичок своєї дитини. Особливо, якщо цей черевичок святковий, недільний, для христин. Черевичок – увесь вигаптуваний майже до самої підошви черевичок, у якому дитина ще не ступила й кроку. Цей черевичок має в собі стільки принадності. Він такий менюсінький, такий непридатний для ходіння, що матері здається, ніби вона бачить свою дитину. Вона всміхається до нього, вона цілує його, розмовляє з ним, питає себе, чи можливо, щоб справді була така маленька ніжка. І якщо навіть дитини немає коло неї, досить гарненького черевичка, щоб уявити собі ніжне, тендітне створіннячко. Матері здається, що вона бачить свою дитину, бачить її всю, живу, радісну, її ніжні ручки, круглу голівку, ясні оченята з блакитними білками, невинні губи. І якщо це зима, то мале ось тут. Воно повзе по килиму, завзято дряпається на табурет, і мати тремтить, щоб воно не наблизилось до вогню. І якщо це літо, воно повзе по двору, по садку, рве траву, що росте поміж камінням, простодушно дивиться на великих псів, безстрашно на великих коней, грається черепашками, квітками і примушує бурчати садівника, який знаходить пісок на грядках і землю на алеях. Усе радіє, все сяє, виграє навколо нього, як і воно само. Навіть вітерець, навіть сонячний промінь, що бігають на випередки, плутаючись у неслухняних кучериках його волосся. Черевичок збуджує ці спогади вияви матері, і серце її тане, як віск на вогні. Та коли дитину втрачено, ці тисячі радісних, чарівних, ніжних образів, що товпляться навколо крихітного черевичка, стають джерелом страшних мук. Гарненький, вигуптований черевичок стає знаряддям тортур, які вічно терзають серце матері. В цьому серці завжди бринить та сама струна, найглибша і найчутливіша. Але бринить вона не від ніжного дотику ангела, а від грубого смикання демона. Одного ранку, коли травневе сонце вставало в темно-синьому небі, на такому тлі Гарофало любив малювати свої численні зняття з Христа. До затворниці Роландової вежі долину шум куліс, тупіт коней і брязкіт заліза з Гревського майдану. Її це майже не зворушило. Щоб не чути зовсім тих звуків, вона закрила вуха волоссям і, стоячи навколішках, знову поринула в споглядання неживого предмета, якому поклонялася 15 років. Цей малесенький черевичок, як ми вже казали, був для неї цілим всесвітом. У ньому було ув'язнено її думку, яку могла визволити тільки смерть. Скільки гірких докорів, зворушливих скарг, молитов і ридань звертала до неба ця жінка, натхнена чарівною іграшкою з рожевого шовку. Знала про це лише похмура темниця Роландової вежі. Ще ніколи стільки вічію не виливалося на таку милу і чарівну річ. Того ранку, здавалося, скорбота нещасної виривалася ще бурхливіше, ніж завжди. Чути було її монотонне голосіння, що краяло серце. «Ой, донечко моя!» – тужила жінка. «Донечко моя! Моє бідне, дороге дитятко! Ніколи більше не побачу я тебе. Скінчилося все. Мені все здається, що це сталося вчора. Боже мій, Боже! Краще було б не дарувати її мені, якщо ти хотів так швидко її від мене забрати. Хіба ти не знаєш, що дитина є плоть от нашої плоті, і що мати, втративши дитину, втрачає віру в Бога? Ох, я нещасна! Навіщо було йти з дому того дня? Господи, Господи! Якщо ти її в мене забрав, то ти, мабуть, ніколи не бачив нас із нею разом. Коли я відігравала її веселеньку біля мого вогнища, коли ось до мене сала мою грудь, коли я вчила ішки і йти по моїх грудях аж до моїх губів. О, якби ти бачив це, мій Боже, ти б змилувався над моєю радістю. Ти б не позбавив мене єдиної любові, що лишилася в моєму серці. Невже, Боже, я була такою мерзенною істотою, що ти не побажав навіть глянути на мене, перш ніж засудити. Ой, лишенько моє, ось черевичок, аніжка. Де вона? Де дитина? Донечко моя, донечко моя! Що вони з тобою зробили? Боже, поверни мені її! Шкіра на моїх колінах стерлася за 15 років молитов. Хіба з тебе цього не досить? Поверни її мені хоч на один день, хоча б на годину, на хвилину, на одну хвилину, Боже. І кинь мене потім до пекла навіки. О, якби я знала, де тягнеться край твоєї ризи, я б учепилася за нього руками і ублагала б тебе повернути моє дитя. Ось і малесенький гарненький черевичок. Невже тобі не жаль його, Боже? Як ти міг засудити нещасну матір на 15-річні муки? Пречиста, милосердна заступниця, поверни мені моє немовля Ісуса. У мене забрали його, у мене його вкрали, зжерли на пустирі. Висмоктали його кров, обгризли його кісточки. Жалься наді мною, пречиста діво, моя донька. Я хочу бачити свою доньку. Що мені з того, що вона в раю? Я не хочу ваших ангелів, я хочу свою дитину. Я левиця, я хочу своє левенятко. О, я качатимусь по землі, я розтрощу камінь своєю головою. Я занапащу свою душу, я прокляну тебе, Боже, якщо ти залишиш у себе мою дитину. Ти ж бачиш, що в мене всі руки покусані, Боже. Невже милосердний Бог не має милосердя? О, дай мені лишень сіль і чорний хліб, тільки б зі мною була моя донька, і щоб вона зігрівала мене як сонечко. О, горе! О, Господи Боже мій, і тільки жалюгідна грішниця, але донька робила мене благочестивою. З любові до неї я була сповнена віри і бачила тебе в її усмішці, наче переді мною відкривалося небо. Коли б я могла ще один єдиний раз надіти цей черевичок на її рожевеньку ніжку, я вмерла б, милосердна діво, благословляючи твоє ім'я. 15 років. Вона б тепер була вже великою. Нещасна дитина. Невже я ніколи більше її не побачу, навіть на небі? Бо я туди не потраплю. О, яка мука! Знати, що ось її черевичок. І це все, що мені лишилося. Нещасна кинулася на черевичок, що був її втіхою, і ввічі протягом стількох років її груди здригнулися від ридання, як у перший день втрати, бо для матері, що втратила дитину, цей день триває вічно. Така скорбота не старіє. Жалобний одяг може зноситися і побілішати, але серце лишається огорнутим у жалобу. В цю мить почулися дзвінки радісні голоси дітей, що проходили по всій келію. Щоразу, коли бідна мати бачила дітей або чула їхні голоси, вона кидалася до найтемнішого кутка свого склепу і, здавалося, хотіли якнайглибше заритися в каміння, щоб нічого не чути. Цього разу навпаки. Воно швидко схопилося, випросталося і жадібно прислухалося. Один хлопчик сказав: «А тому, що сьогодні повісять циганку». Тим раптовим стрибком, яким павук кидається на муху, що заплуталася в його павутині, вона кинулася до віконця, що виходило на Гревський майдан. Справді, до постійної шибениці була приставлена драбина. І кат налагоджував заіржавілі від дощу ланцюги. Кілька зівак стояло навколо. Сміхотливі дітлахи були вже далеко. Лахмітниця шукала очима перехожого, якого могла б розпитати. Поруч свого лігава вона помітила священика, що вдавав, ніби читає громадський требник. Хоч його менш цікавило в залізо загартоване святе письмо, ніж шибениця, на яку він час від часу кидав похмурий і лютий погляд. Вона впізнала монсеньйора, архідеякона Жозеського, святу людину. «Отче мій», – звернулася вона до нього, – «кого це збираються повісити?» Священик подивився на неї і не відповів. Вона запитала вдруге. Тоді він сказав: «Не знаю. Тут пробігали діти і казали, що циганку», – знову промовила затворниця. «Можливо», – відповів священик. Тоді пакета шантфлері зайшлася реготом гієни. «Сестра моя», – промовив архідіакон, – «ви, мабуть, дуже ненавидите циганок». «Ще пак», – вигукнула затворниця. «Це упирі, крадійки дітей. Вони зжерли мою маленьку донечку, мою дитину, моє єдине життя. Я більше не маю серця. Вони зжерли його». Вона була страшна. Священик холодно дивився на неї. Є серед них одна, яку я особливо ненавичу, яку я прокляла, не вигавала лахмітниця. Це молода циганка. Їй стільки ж років, скільки було б моїй донечці, якби мати цієї циганки не зжерла її. Щоразу, коли ця молода гадина проходить повз мою келію, вся кров у мене скипає. Так от, сестро моя, радійте, промовив священик, холодний, як надгробна статуя. Саме її смерть ви сьогодні побачите. Голова його впала на груди, і він повільно пішов геть. Затворниця радісно сплеснула руками. «А чи не пророчила я її шибеницю?» «Спасибі, отче!» вигукнула вона і почала ходити туди і сюди перед загратованим віконцем, розпатлена, виблискуючи очима, наштовхуючись плечем на стіни. Хижа, мов голодна вовчиця, яка відчуває, що наближається час годівлі. Глава шоста. Три чоловічих серця по-різному створених. Феб не вмер. Такі люди живучі. Коли метр Філіп Лальє, надзвичайний королівський прокурор, сказав бідній Есмеральді, він помирає, то це була або помилка, або жарт. Коли архідіакон повторив засудженні, він помер, то насправді він нічого про це не знав. Тільки так думав, розраховував, не мав у цьому сумніву, на це сподівався. Йому було б надто важко передати коханій добрі вістки про свого суперника. Кожен мужчина на його місці зробив би так само. Це не означає, що рана Феба не була небезпечна, але не настільки, як сподівався архідіакон. Лікар, до якого нічні стражники негайно віднесли Феба, 8 днів побоювався за його життя і навіть сказав йому про це по-латині. Але молодість узяла верх. І, що часто буває всупереч прогнозам та діагнозам, природі забажалося врятувати хворого під носом у медика. Саме в той час, коли ротмістр іще лежав на поганенькому ліжку у лікаря, його допитували Філіп Лельє та слідчі духовного суду, що йому аж ніяк не було приємно. Тому одного чудового ранку, відчувши себе краще, він залишив свої золоті остороги як плату за ліки і накивав п'ятами. Це, зрештою, зовсім не порушило розслідування та хід справи. Правосуддя того часу дуже мало дбало про точність і ретельність кримінального судочинства. Аби тільки звинуваченого повісили, цим воно вдовольнялося. Крім того, судді і так мали досить доказів проти Есмеральди. Вони вважали, що Феб помер. І більше їх ніщо не цікавило. Що ж до Феба, то він утік недалеко. Просто подався до свого загону, що стояв гарнізоном у Ке-Ан-Брі в Іль-де-Франс, за кілька поштових станцій від Парижа. Правда, Феб не мав ніякого бажання особисто стати перед судом. Ясно відчував, що там він був би смішний. Власне, ротмістр і сам не знав, що думати про всю цю історію. Він був просто солдат, невіруючий, але забобонний. І тому, коли намагався розібратися в цій пригоді, його бентежило все. І коза, і дивні обставини зустрічі з Есмеральдою, і ще більше дивний спосіб, за допомогою якого дівчина дала йому зрозуміти про своє кохання, і те, що вона циганка, і нарешті понурий монах. Він вбачав у всій цій історії більше чаклунства, ніж кохання. Можливо, циганка і справді була відьмою, чи навіть самим дияволом. А може, все це просто комедія? Або, кажучи тогочасної мови, дуже неприємна містерія, в якій йому випала незавидна роль побитого і осміяного героя. Ротмістр почував себе дуже ніяково. Його мучив той сором, що його наш Лафонтен так чудово виставив, зазнавши сорому, мов лис, коли його спіймала курка. А втім, він сподівався, що вся ця історія не набуде розголосу, що ім'я Феба де Шатопера, оскільки самого його немає, тільки раз чи два згадають, і воно в усякому разі не вийде за межі судової зали Турнель. У цьому він не помилився. Тоді ще не було судових відомостей. А оскільки не минало й тижня, щоб на одному з численних лобних місць Парижа не зварили живцем фальшивого монетника, не повісили чаклунки, не спалили єретика, то всі так звикли бачити на перехрестях старезну феодальну Феміду з оголеними руками і закаченими рукавами, яка поралась біля казанів, шибениць та ганебних стовпів, що байже не звертали на це уваги. Тогочасний вищий світ не знав імен засуджених, яких вели вулицею, і хіба що тільки простолюд смакував цю грубу страву. Страта була звичайним явищем вуличного життя, так само, як жаровня пиріжника чи різниця шкурдера. Кат був той самий різник, тільки вправніший.